Aici Radio Europa Liberă, luni 11 ianuarie. În calendar, la microfon, Liliana Barbăroșie. Bine v-am regăsit în prima zi de lucru de după vacanța de iarnă și la emisiunea Moldova la ora 7. Mai întâi să vedem cum va fi vremea azi. Meteorologii au anunțat că se prevăd ninsori slabe. La temperaturi ziua ar putea ajunge la minus 6 grade. Prin urmare, zăpada, dacă va cădea, nu se va topi chiar imediat. Spre sfârșitul săptămânii va fi mai frig și se poate ajunge până la minus 14 grade. Sărbătorile de iarnă au trecut, se revine la muncă, dar și la școală. În ce condiții ne spun azi doi demnitari? Natalia Griu, secretar de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și Boris Gâlca, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău. Apoi, cine și când începe vaccinarea anticovid în Republica Moldova? O întrebare din rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și tot atunci un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe, despre Kosovo, cel mai fraged stat din Europa. Mai întâi însă o rundă de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață. Și vă urez la toți o săptămână cât mai bună. Președintele american Donald Trump, care intră în ultimele zile ale președinției sale, are planificate pentru marți o vizită la Alamont, Texas, unde intenționează să vorbească despre succesele administrației sale în combaterea imigrației ilegale și despre zidul care s-a ridicat parțial la granița cu Mexic. De miercuri, de când o mulțime violentă de suporteri pro-Trump a luat cu asalt clădirea Congresului, președintele și-a pierdut accesul la platformele sale preferate de comunicare, Facebook și mai ales Twitter, care l-au suspendat pe o perioadă nelimitată. Președintele nu și-a asumat responsabilitatea pentru incitarea mulțimii care a lansat atacul împotriva Congresului și nici nu a declarat că ar intenționa să dea curs cererilor care se înmulțesc de a demisiona. În aceste condiții, este de așteptat ca astăzi, luni, Camera Reprezentanților, dominată de democrați, să înceapă procesul de suspendare din funcția președintelui, făcând din Trump primul președinte american din istorie care trece prin această procedură de două ori. Chiar dacă va fi pus sub acuzare în cameră, Senatul, cel care trebuie să judece, nu se reunește decât pe 19 ianuarie, așa că nu ar putea începe nicio procedură înainte de 20 ianuarie, data la care are loc investirea noului președinte democrat Joe Biden. Boris Volosate, deputat în Parlamentul României din partea Partidului de Extremă Dreaptă AUR sau Alianța pentru Unirea Românilor, a anunțat că își va deschide în scurt timp un birou la Chișinău. Anunțul a fost făcut de consilierul deputatului Vlad Bilețchi. Tot Bilețchi a precizat că AUR va face toate demersurile pentru ca unui grup de 6 deputați socialiști numiți complicii lui Dodon să li se anuleze cetățenia română. Între aceștia se numără și liderul fracțiunii socialiste din Parlament, Corneliu Furculiță. Boris Volosate a ajuns deputat român pe listele AUR la alegerile de anul trecut din decembrie. Bilețchi spune că AUR va invoca pentru retragerea cetățeniilor socialiștilor trădarea de țară. Partidul AUR, condus de liderul convingeri unioniste George Simion, a obținut aproape 10% din voturi la alegerile românești din decembrie, intrând în Parlament inclusiv grație rezultatelor bune din diaspora. Președintele rus Vladimir Putin va găzdui o întrevedere trilaterală cu liderii din Armenia și Azerbaidjan prima din noiembrie, când Rusia a negociat o încetare a luptelor în Nagorno-Karabakh, regiune separatistă din Azerbaidjan, dominată de etnici armeni. Confruntarea armată din Nagorno-Karabakh, izbucnită în septembrie, a făcut peste 4700 de victime, iar Armenia a pierdut controlul asupra unor regiuni importante din enclavă și din jurul acesteia. Între timp, la Moscova astăzi, președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nikol Pașinian vor discuta o serie de aspecte ale acordului de încetare a focului încheiat pe 9 noiembrie. În Kirghizistan, politicianul populist Adil Japarov a câștigat detașat alegerile prezidențiale și a promis să lupte cu corupția și să aducă mai multă transparență în actul de guvernare. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, Japarov a câștigat aproape 80% din voturi. Tot duminică, kirghizii au votat la un referendum în proporție covârșitoare în favoarea unui regim politic prezidențial. Așa că Japarov va avea puteri aproape nelimitate odată cu aprobarea unei noi constituții, probabil anul viitor. În Kazahstan, pe de altă parte, alegerile parlamentare de duminică au fost câștigate de partidul de guvernământ Nur-Otan, care domină scena politică din 1999. Opoziția a boicotat votul din 10 ianuarie, susținând că nimic nu s-a schimbat de la ultimile alegeri de acum 2 ani, așa că Nur-Otan a obținut peste 70% din voturi. Numai alte două partide au mai trecut de baremul de 7% pentru a fi reprezentate în Camera Inferioară a Parlamentului. Nur-Otan o să aibă acum 84 de mandate din totalul de 107. În Belarus au continuat protestele izolate împotriva liderului autoritar Alexandru Lukashenko și a victoriei sale declarate în alegerile prezidențiale din 9 august, considerate falsificate de opoziție, dar și de sute de mii de belaruși. Statele Unite și Uniunea Europeană nu recunosc de asemenea rezultatul alegerilor. Pe fundalul noilor proteste, Lukashenko a reluat promisiunile vagi că până la sfârșitul anului va prezenta o nouă constituție care va fi adoptată prin referendum. Lidera opoziției Svetlana Tihanovskaya a criticat propunerea, afirmând duminică într-un mesaj pe Telegram că singura constituție acceptabilă va fi cea care va fi scrisă și dezbătută de popor. Opoziția va pune în curând în dezbaterea publică propria variantă de constituție.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, încercăm azi, în prima zi de după vacanța de iarnă, să aflăm cum revin la studii școlile moldovene în condiții de pandemie, chiar dacă cu cifre în scădere. Interlocutoarea noastră este Natalia Grâu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Vacanța s-a încheiat, iar o întrebare pe care și-o pun mulți părinți, probabil acum, este dacă copiii vor continua să studieze la distanță sau vor reveni în sălile de clasă, iar un pic de derută a venit și din partea primăriei Chișinău, pentru că o idee care suna la una din ședințele primăriei era că autoritățile municipale ar vrea ca în capitală să se revină cu prezență fizică în școli. Până la urmă înțeleg că nu e o decizie generală, dar tot și cum se va studia, iată, în acest semestru?
Deci, începând cu ziua de astăzi, 11 ianuarie 2021, elevii revin la școală și revenirea din vacanța intersemestrială se realizează în funcție de modelul aprobat de instituția de învățământ până la plecarea în vacanță. Prin urmare, revenim la școală și revenim la școală conform acelorași condiții și cerințe care am activat până la plecarea în vacanță. Trebuie să spunem că cifrele care le avem, majoritatea instituțiilor de învățământ activează cu prezență fizică, deci e o majoritate covârșitoare, dar avem și instituții care implementează alte modele.
Deci, înțelegem corect că nu e nici de cum vorba de o relaxare a măsurilor.
Da, cu siguranță, și de fapt este un mesaj foarte important pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării l-a reiterat către comunitatea educațională și prin documentele emise săptămâna precedentă, o circulară și un ordin și un comunicat important în care am vorbit despre necesitatea pregătirii în siguranță a instituțiilor de învățământ. Nu renunțăm la nici o cerință privind activitatea în condiții pandemice, termometrie, igienizarea spațiilor, aerisire, dotare cu dezinfectanți și toate măsurile necesare pe care le-am avut. Deci nu avem niciun temei să ne relaxăm, mai ales știind că revenim acum cu toții din vacanță, că oricum au existat interacțiuni la nivel de familie, rude, prieteni. Acum, mai mult ca niciodată, să fim responsabili, să păstrăm distanța fizică și elevii și pedagogii, ca să evităm situațiile de contaminare și de crearea unor focare. E ultimul lucru pe care ni l-am dorit.
Aș vrea să ne dați câteva cifre. Deci câte instituții merg copiii fizic, prezență fizică la școală, câte au alte modele mixte sau total online, care e situația în prezent?
Cu certitudine s-ar putea instituțiile să fi decis trecerea la alt model în această perioadă. Este o decizie care aparține instituției de învățământ, dar până la plecarea în vacanța intersemestrială, care vă amintiți că în ultima săptămână a fost organizat proces educațional la distanță, ultimele 4 zile din primul semestru, le-am organizat astfel pentru a asigura reziliența școlilor și a da și răgaz și pedagogilor și managerilor ca să se mobilizeze, să-și poată trage sufletul după acest semestru complicat, dar la acea etapă, din numărul total de 1240 de instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal, în jur de 900 funcționau cu prezență fizică conform modelului 1, în jur de peste 100 lucrau în două schimburi, dar iarăși cu prezență fizică, adică peste 1000 de instituții funcționează obișnuit cu prezență fizică, ca și până la pandemie. Avem foarte puține instituții care merg pe modelele 3, 4 sau 5, dar avem în jur de 300 de instituții care funcționează pe modelul 6, care este un model mixt. Majoritatea acestor instituții se găsesc în municipiul Chișinău, unde sunt instituții cu număr mare de copii, dar cu o capacitate mică a spațiului. Și în aceste instituții se activează în baza unor modele mixte și cu prezență fizică și cu activitate de la distanță. În funcție de decizia pe care a luat-o instituția, pornind de la capacitatea pe care o are.
Se observă acum o scădere a numărului de infectări, ceea ce îi face, de exemplu, pe cei care au restaurante să ceară guvernului relaxarea restricțiilor. Dacă această tendință va continua și vor continua să fie în scădere cifrele privind noile infectări, cum acest lucru ar putea influența evoluția în instituțiile școlare? Adică la ce fel de modele vă gândiți? Sau e de vreme încă să ne punem
Eu
așa întrebări?
Eu cred că ar fi oportun să ne uităm un pic dincolo de hotarele țării noastre, pentru că în acest context pandemic suntem cu toții sub cupola unei nenorociri și să ne uităm ce se întâmplă în alte țări, hai să zicem țări europene. Avem state ale lumii care și acum activează, deci de la distanță. Avem o situație epidemiologică nu atât de îmbucurătoare. După mine a fost foarte grav și acum e grav. Deci nu e sub nicio formă o situație bună, cea care este în Republica Moldova. Deci de la foarte grav la grav nu e nicio bucurie. De aceea ar trebui să fie responsabili toți și aceste măsuri de relaxare să fie luate în funcție de priorități. Educația este o prioritate.
Natalia Grâu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Dacă școlile vor funcționa ca până la vacanță, teatrele din capitală au primit recent permisiunea să-și reia activitatea. Iar Boris Gâlca, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, ne-a explicat într-un interviu motivele acestei și altor decizii municipale.
Urmărim pe parcursul la ultimilor 3 săptămâni o aparentă scădere a numărului de noi cazuri de coronavirus și observăm aceasta prin statistica zilnică, chiar dacă numărul de testări rămâne același, avem o descreștere constantă, iată, pe durata acestor 3 săptămâni. Este precoce de a ne relaxa, cu certitudine rămânem în alertă, fiindcă cel târziu, sfârșit de ianuarie, început de februarie, specialiștii ne spun că vom putea avea o creștere esențială a noilor cazuri de infecții. De aceea, în continuare, trebuie să fim la maxim precauți, să respectăm regulile de sănătate publică impuse de autorități. Acum am vrea să înțelegem că această infecție nu ne va părăsi în curând, cu regret spun acest lucru. Vedem că în majoritatea țărilor europene, în toată regiunea europeană și la nivel mondial, coronavirusul face ravagii. Deci avem o nouă tulpină raportată, tulpina din Marea Britanie, care specialiștii spun că este mult mai contagioasă și sperăm să fim cât mai protejați aici în Republica Moldova, cu toate că mobilitatea persoanelor și călătoriile nu pot exclude că această tulpină va ajunge în curând și în Republica Moldova. Este important să se cunoască că în spitalele municipale avem la moment suficiente locuri, suficiente paturi, mai greu stăm cu paturile de terapie intensivă, unde în continuare nu avem locuri libere, dar paturi pentru spital la această etapă sunt suficiente, ori autoritățile din municipiu totdeauna s-au mobilizat pentru a crea acea rezervă de paturi în toate spitalele din Chișinău. Însă, într-o eventuală creștere a numărului de infecții, într-o eventuală pătrundere a noii tulpini de coronavirus în Republica Moldova, cu siguranță vom întâmpina dificultăți. De aceste cauze, apelul meu pentru populație ar fi o responsabilizare deplină și completă, să nu ne relaxăm înainte de vreme. Ne vom putea relaxa atunci când vom avea acces la vaccinări și atunci când vom reuși să vaccinăm cel puțin 70% din populația Republicii Moldova. Vaccinul rămâne unicul remediu de control eficient și deplin al acestei infecții. Până atunci vom avea, iată, asemenea valuri mai mici sau mai mari de infecție și, cu regret, multe decese în continuare. Observăm, chiar dacă o diminuare a numărului statistic de noi infecții, pe de altă parte observăm creșterea gravității cazurilor.
De această diminuare, domnule Gâlca, nu e ciudată, pentru că în majoritatea statelor, dimpotrivă, se observă creșteri. Această diminuare în Republica Moldova, în pline sărbători, cum se explică? Dumneavoastră aveți o explicație?
Putem lua în considerație faptul că elevii au fost într-o lungă vacanță de iarnă, unul la mână, doi. Înainte de vacanță, cel puțin în Chișinău, școlile au activat în regim online. Mulți cetățeni și-au luat concedii de sărbătorile de iarnă, au stat mai mult în izolare și acest lucru sigur că s-a putut răsfrânge asupra situației de coronavirus. Ori sărbătorile de iarnă pentru mulți înseamnă sărbători familială, vreau să cred că a crescut responsabilitatea populației pentru respectarea strictă a regulilor de sănătate publică, s-au responsabilizat pentru a-i proteja pe cei dragi, părinți, bunici, frați, surori și în felul ăsta, deci, avem această tendință de descreștere. Însă am trecut peste lungile sărbători de anul nou și Crăciun și vom urmări foarte atent tabloul epidemiologic undeva către sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, când posibil să aibă loc două, trei transmiteri în cerc epidemiologic a infecției COVID, cu o eventuală creștere a acestor infecții.
Deci vă așteptați la o creștere a numărului de infectări spre finalul lunii?
Da, și specialiștii spun că vom avea această creștere. În continuare, au fost deschise liniile aeriene directe și cu Marea Britanie și este posibil ca această nouă tulpină mult discutată să ajungă epidemiologic și în Republica Moldova. Sistemul medical este pregătit, dar încercăm să ținem la control epidemiologic și să diminuăm pe cât se poate acest efect.
Boris Gâlca, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului. Tot acolo, o discuție desfășurată cu Natalia Grâu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, de la care am aflat, printre altele, că autoritățile educaționale speră ca în 2021 să nu fie nevoite din nou să anuleze examenele de bacalaureat. Găsiți așa dar întregul interviu cu Natalia Grâu pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare temele din presa matinală. Câteva știri din presa internațională sunt preluate și difuzate pe larg de media de la Chișinău. Una din ele, apărută pe site-ul adevărul.md, se referă la reacția lui Donald Trump la faptul că a fost blocat permanent pe Twitter urmarea dezordinilor din 6 ianuarie din fața Capitoliului. Acesta și-ar fi pierdut cumpătul și ar încerca acum să înțeleagă ce alte posibilități ar avea la îndemână pentru a ajunge la susținătorii săi. Arată știrea preluată de adevărul de la Politico și în care sunt citate surse anonime. Totodată, publicația le reamintește cititorilor săi că Twitter a reprezentat un instrument vital pentru Donald Trump în ultimii ani, iar activitatea sa pe platformă este larg cunoscută. O altă știre pe larg mediatizată e cea care se referă la anunțul că printre persoanele reținute de către oamenii legii americani după dezordinele din 6 ianuarie ar fi și două moldovence. TVO precizează că cele două ar fi Cristina Malimon, în vârstă de 28 de ani, arestată sub acuzația de intrare ilegală în Capitoliu, și mama ei, Evgenia Malimon, în vârstă de 54 de ani. Prima ar fi vicepreședinta a tinerilor republicani din Oregon. Potrivit biografiei sale de pe site-ul organizației, ea este de asemenea ambasadoarea Turning Point SUA și al grupului de reflecție pro-Trump al Universității Liberty. Tânăra este foarte activă pe rețelele sociale, unde de cele mai multe ori a postat fotografii în susținerea lui Donald Trump. În comentariu la tema incidentelor americane citat de adevărul și care aparține lui Kurt Debeuf, cercetător asociat al Institutului de Studii Europene al unei universități din Bruxelles, se bazează pe ideea că asediul Capitoliului de la Washington ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru democrații europeni, dar și societatea civilă democrată, întrucât Europa nu este ferită, chiar dacă atitudinea sa față de acele evenimente tinde să fie de superioritate. O temă din actualitatea moldovenească care apare în cotidianul este că numărul deceselor provocate de COVID-19 este în scădere. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale raportează că în ultimele 24 de ore 8 pacienți au fost răpuși de coronavirus. Ultima dată când un astfel de număr de victime s-a înregistrat a fost 27 decembrie 2020. Bilanțul deceselor a ajuns astfel la 3130. Și o altă știre de pe cotidianul cu referire la Agerpres. Euronews, cel mai important canal internațional de știri din Europa, a anunțat că va lansa în curând un post independent de știri în România, în colaborare cu Universitatea Politehnică din București. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Свиста белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайска помесерсинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
După dezmățul cu focuri de artificii din noapte de Revelion, s-a șternut o liniște adâncă. A încremenit parcă totul. Dar e timpul să ieșim din hibernare, deoarece situația e mai mult decât îngrijorătoare și COVID continuă să omoare zilnic câte 15-20 moldoveni. Pentru că am senzația că suntem lăsați în voie sorții, vreau să-i întreb pe conducătorii moldoveni, în special pe cei din Parlament și Guvern. Voi aveți o strategie de vaccinare pentru RM? Pe alte meridiane a început deja vaccinarea. Se discută foarte mult diferite aspecte ale acesteia. Discută medicii, pacienții și cinovnicii. Bunoară în România, primarul din Cluj se plânge că Ministerul Sănătății le-a trasat sarcina să organizeze puncte de vaccinare, dar nu le-a dat bani. Dar la noi ce se întâmplă? De ce nu vedem zilnic un responsabil care să ne explice strategia de vaccinare a conducătorilor moldoveni? Unde e omul care să ne spună ce fac conducătorii pentru a aduce vaccinurile, pentru a le stoca undeva? Avem suficiente frigidere? Când vor veni vaccinurile? Ce fel de vaccinuri vor veni? Cum se va face vaccinarea? Vor exista anumite locuri spre care vor trebui să vină oamenii? Sau vaccinurile vor ajunge prin raioane? Ce fel de infrastructură se pregătește? Ce se va face cu vaccinurile scoase din frigidere dacă nu vor fi solicitate? Conducătorii se ocupă de pregătirea vaccinării sau gândul îi duce spre alegerile parlamentare anticipate? Repet, mă tem că suntem lăsați în voia sorții. Asta nu ar fi o mare surpriză după ce am văzut aici timp de 30 de ani. Remeul nu e o țară foarte mare. Și dacă îi scoatem din ecuație pe copii și pe cei care ignoră virusul, nu ar fi nevoie de doze uriașe de vaccin. Dar trebuie cineva să se ocupe de această problemă. E limpede că suntem în întârziere, dar dacă tărăgânarea va fi prea lungă, putem să ajungem la un colaps. Oamenii au obosit să trăiască ca într-o cetate asediată, iar înrăutățirea situației epidemiologice și creșterea numărului infectărilor și morților poate distruge definitiv economia. Aduceți vaccinuri conducătorilor. Mulți dintre noi sunt gata să plătească pentru vaccin și mulți patroni, sunt convins, vor plăti ca să-și vaccineze angajații. Faceți ceva. Pentru asta vă plătesc contribuabilii, nu pentru promisiuni sterile.
Iar acum un jurnal de corespondent de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexia.
O recentă decizie a Curții Europene de Justiție a creat un precedent în evaluarea relațiilor Uniunii Europene cu alte țări și entități externe. E vorba de plângerea Spaniei împotriva Comisiei Europene, care a decis să permită guvernului din Kosovo să participe la activitățile unei agenții europene privind comunicațiile electronice. Comisia tratează astfel Kosovo ca pe o terță țară. Madridul argumenta însă că terță țară echivalează cu stat terț și că asta este inacceptabil. Spania nerecunoscând Kosovo, ca și România de altfel. Curtea Europeană a decis însă că acesta nu este cazul, întrucât comunitatea internațională nu e compusă doar din state. Sigur, Curtea Europeană are în vedere entități precum Autoritatea Palestiniană sau Taiwanul, cu care Uniunea Europeană tratează considerându-le țări, însă nu state. Spania își baza, în schimb, argumentația pe diferența foarte netă în limba și cultura sa dintre país și estado. Diferența e și mai pronunțată în cazul unei culturi juridice și politice cum e Franța, care nu doar că distinge net între pays și état, între țară și stat, dar état, stat, e unul din puținele cuvinte care în franceză se scriu obligatoriu cu majusculă. Decizia Curții Europene e interesantă prin implicațiile sale semantice și culturale. Cum poate o entitate să fie o țară fără a fi un stat? Și ce este de fapt un stat? Aici ne apropiem de interogația clasică, ce este o limbă? Răspunsul unui lingvist, Mark Weinrich, care a rămas în istorie pentru asta, e că o limbă nu e altceva decât un dialect cu armată și steag național, subînțelegând că orice dialect ar fi putut avea șansa de a deveni limbă oficială dacă ar avea armată și drapel. La fel, un stat se definește în mod convențional prin atributele suveranității, iar acestea au inclus întotdeauna un drapel și un imn. Cel puțin asta a făcut Cecenia, de pildă, atunci când a încercat să-și declare suveranitatea acum aproape 3 decenii. Prima inițiativă a primului guvern cecen de atunci a fost aceea de a inventa un steag, iar ulterior, imnul de stat i-a fost comandat unui compozitor britanic. Într-atât de complicată e definiția unui stat, încât nici nu e limpede câte țări sau câte state sunt pe glob. Autoritatea Palestiniană sau Vaticanul pot fi cu mare greutate privite ca fiind state. Unii au propus să fie luat în considerare criteriul existenței unui prefix telefonic propriu. Propunerea trebuie lepădată de îndată dacă ne gândim că Statele Unite și Canada au același prefix telefonic 001. Așa încât la întrebarea ce face ca un stat să fie recunoscut ca stat, există de fapt un singur răspuns: privirea celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Nu uitați, ne reauzim la 19 și 21, când vă invităm din nou să ne ascultați emisiunile Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet. Aici Radio Europa Liberă.